Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini bukan saja berdampak pada seperti pekerjaan dan sebagainya, tapi juga seluruh kehidupan kita. Dan untuk kali ini kami akan membahas yaitu tentang dampak COVID-19 ini terhadap kesehatan mental para remaja. Nah, untuk itu kami mengundang Ibu Raden Roro Rahajeng Ika Wahyu Indrawati, yaitu psikolog di Rumah Sakit Puri Cinere. Selamat siang, Ibu Ika.
Selamat siang, Ibu Sri.
Dan selamat jumpa kembali, Ibu. Ibu, sebetulnya
iya,
kami juga mengundang Dr. Albert Maramis, psikiater dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa di Indonesia, namun sambungan kami belum berhasil. Nah, Ibu, kalau situasi di Australia itu survei yang dikeluarkan oleh Headspace itu menunjukkan bahwa 47% para remaja itu telah terdampak oleh pandemi coronavirus ini. Bahkan dikhawatirkan akan kesehatan mental mereka itu. Jadi bagaimana situasinya di Indonesia itu sendiri, Ibu, misalnya?
Kalau di Indonesia sampai saat ini data secara statistiknya sih sebetulnya masih terus berjalan ya. Dan karena masih situasinya masih dikatakan pandemik, jadi kami tidak berhasil mencatat berapa jumlah orang yang sudah boleh keluar. Karena seperti Ibu ketahui, kalau di sini remaja dan anak-anak itu belum melakukan sekolah seperti biasa, jadi boleh dikatakan belum aktivitas seperti biasa. Otomatis untuk datang konseling atau konsultasi dan lain-lain secara langsung juga belum. Tetapi kami kan mengadakan layanan melalui telepon, per telepon dan per layanan Zoom ya, jadi tatap muka tapi secara online. Nah, dari situ meskipun angkanya kami belum kumpulkan dengan pasti berapa, tapi memang ada kecenderungan mereka mengalami gangguan emosional, jadi lebih pada gangguan kecemasan ya. Kemudian mengalami konflik dengan orang tua di rumah. Seperti itu, ketimbang ke arah gangguan mental secara langsung, begitu.
Ibu, yang saya maksudkan dengan gangguan mental itu memang sampai dengan saat ini memang belum ada laporan bahwa ada yang sampai bunuh diri misalnya itu. Tetapi ada indikator-indikator ini yang kalau tidak segera di Australia itu, Ibu, yang kalau tidak segera ditangani itu bisa menjadi lebih buruk yang akhirnya memang jelas akan menuju ke arah itu. Nah, ini sebetulnya faktor apa, Ibu, yang mendorong mereka, seperti Ibu tadi sebutkan kecemasan, tapi apakah ada depresi misalnya dan sebagainya itu?
Baik, sebenarnya sebelum terjadinya masa pandemik ini juga angka depresi atau kecenderungan bunuh diri pada remaja juga sedang ada kecenderungan meningkat ya. Dan itu disinyalir karena kurangnya hubungan yang dekat atau lekat dengan keluarga di rumah atau pihak orang tua. Karena seperti diketahui, sebelum mulainya masa pandemik ini kemarin, kita sedang sangat sibuk sekali ya. Semua orang hidupnya sangat sibuk. Angka kemacetan juga sangat tinggi. Sehingga waktu seorang anak untuk berada bersama orang tuanya, mendapatkan dukungan emosional dari orang tuanya, boleh dikatakan tidak cukup. Nah, jadi sementara nih, ketika kita tidak cukup memberikan dukungan emosi, perkembangan emosi pada anak tidak tumbuh sebagaimana seharusnya, akan terjadi kecenderungan anak ini mudah mengalami depresi apabila menghadapi masalah-masalah yang sebetulnya adalah masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan semua orang di usia itu. Begitu. Tapi kemudian menjadi sulit bagi mereka karena mereka seperti tidak paham atau tidak siap dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi boleh dibilang masalah yang sebetulnya cukup sederhana, hanya karena mereka mempersepsikan hidup mereka sebagai sepi, ya, hidup mereka sebagai tidak menyenangkan, begitu. Maka otomatis ketika ada masalah sedikit aja, itu menjadi pemicu munculnya perasaan-perasaan lain yang lebih kuat. Begitu.
Nah, itu bagi orang tua sendiri, itu bagaimana Ibu secara ringkas itu untuk dapat mendeteksi dengan segera itu?
Apa yang harus dilakukan ya?
Iya.
Oh, kalau deteksi, baik. Deteksi dengan segera itu adalah satu, ketika anak kita kemudian menunjukkan perubahan sikap yang sangat signifikan. Kalau tadinya dia banyak bicara, tiba-tiba dia pendiam. Kalau tadinya dia pendiam, tiba-tiba dia jadi marah-marah, melawan atau malah nangis setiap saat. Nah, perubahan seperti itu bisa kita lihat dan itu sangat menjurus pada ada masalah ya, ada masalah yang kemudian bisa berlanjut terus ke arah yang lebih negatif. Kedua, apabila kita melihat kecenderungan anak-anak kita menarik diri di sini memang dalam masa pandemik mungkin mereka nggak bisa bermain bersama teman-temannya. Tapi kelihatan kan aktivitas mereka tetap telepon-teleponan atau tetap tetap muka share online sama teman-temannya atau punya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin mengindikasikan bahwa dia tetap sibuk atau tetap terlibat dengan orang lain dalam hidupnya gitu. Kemudian hilangnya nafsu makan atau berkurangnya nafsu makan atau justru bertambahnya nafsu makan juga bisa jadi indikasi apabila disertai dengan sebab-sebab yang di depan tadi. Lalu yang juga penting adalah kebiasaan tidur, Bu. Karena kadang-kadang kebiasaan tidur yang buruk ini bisa jadi penyebab sebelumnya. Jadi kebiasaan tidur buruk dulu menyebabkan perubahan perilaku dan lain-lain. Atau ada masalah menyebabkan kebiasaan tidurnya berubah dan lain-lain. Yang manapun ini harus segera diperbaiki. Jadi indikator adanya hal-hal yang perlu kita waspadai dari anak-anak. Begitu, Bu.
Ibu, jadi secara ringkas pula ini, jadi bagaimana sebagai keluarga itu atau aktivitas-aktivitas apa yang perlu dilakukan misalnya sebagai keluarga? Karena kalau mereka tidak boleh pergi keluar kan, kalau seperti Ibu katakan tadi, kalau terus tidak ada aktivitas penggantinya kan jadi juga tidak bagus akibatnya kan?
Tidak baik, betul. Jadi disarankan ada kegiatan bersama, karena sekarang kalau di Indonesia juga sudah banyak olahraga yang bisa dilakukan secara online ya. Jadi di rumah kita menyiapkan tempatnya saja, kemudian akan dipandu oleh trainer dari secara online. Atau paling tidak, karena situasi sekarang juga sudah membolehkan kita untuk keluar rumah, maka kita harus mengaktivasi badan kita setiap hari, Bu Sri. Kita harus keluar sebisanya berjalan kaki selama paling nggak setengah jam setiap hari atau seminggu sekitar 4-5 kali. Dan itu dilakukan bersama-sama dengan keluarga sambil ngobrol, sambil bincang-bincang gitu ya. Kemudian berbicara dari hati ke hati dengan anak karena adanya waktu yang cukup banyak di rumah bisa membuat kita lebih kenal anak. Lebih tahu seperti apa sih emosi anak kita ketika berhadapan dengan masalah atau kesulitan sehari-harinya. Kita bisa ngobrol, kita bisa observasi, memperhatikan seperti apa mereka sebetulnya. Bagaimana mereka mengekspresikan rasa sebel atau rasa kesal atau rasa marah bahkan atau rasa kecewa. Gitu, seperti itu. Dan mempertahankan komunikasi positif, Bu Sri, di dalamnya.
Komunikasi
positif itu
ya,
apa? Komunikasi positif. Betul, dan yang lebih penting lagi adalah komunikasi yang menghindari sarkasem, Bu Sri. Jadi menasehati tidak dengan sarkasem. Oke, begitu.
Terima kasih sekali Ibu Raden Roro Rahajeng Ika Wahyu Indrawati atau Bu Ika yang memberikan penjelasan secara gamblang itu. Sebenarnya banyak Ibu yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya ini lari terus Ibu. Jadi, sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Selamat siang.
Baik, terima kasih Bu Sri. Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.